Животните патеки се непредвидливи, но каде да не одведат, велат најважно е да го сочуваш и понесеш најубавото во себе. Посебно ако имаш ведер дух, ако имаш смисла за хумор и сатира. Тогаш животот на овој континент, далеко од родната Македонија, може исто така да биде многу забавен. Во денешната емисија ќе ви ја представиме животната приказна на човек кој низ годините, секако службено, главно се јавувал под уметничко име. Но денес, за нашите слушатели на SBS Радио, ексклузивно Васко Тодоров. Добар ден и добре дојде во програмата на SBS Радио.
Добар ден, добро најдов, поздрав.
Васко, не е лесно да се отслика животот на човек кој е често присутен во медиумите под друг лик. Затоа за нашите слушатели на SBS Радио, кажи ни малку за себе, кој е Васко Тодоров?
Па Васко Тодоров е дел од К-15, проектот дел од К-15, продукција една третина. И иначе сум социолог по образование. Сите мислам дека знаат и колку време постоеше К-15 продукција. Еве, јас сега се преселив, животот ме донесе овде, овде ми е фамилијата. Покушавам да се адаптирам во Мелбурн, малку ми е поголем од Скопје, нормално. И еве, дојдов да се видиме и да ви раскажам што планирам да правам овде и што правам веќе.
Пред да преминиме на планот за војднината и она што моментално работиш, ајде малку уште еднаш да се вратиме на водите на хуморот и сатирата. Како се тоа започна за тебе? Како ти гледаше на можноста да се изразуваш преку хумор и сатира толку години преку медиумите и сите тие значи проекти кои што ги правевте, но генерално земено, не само како К-15, туку како начин на изразување?
Па како начин на изразување, хуморот и сатирата се многу интересен начин. И ние тоа го одбравме затоа што едноставно тоа ни лежи, тука се најдовме во тој дел. Меѓутоа тие работи што ние ги кажуваме се многу сериозни. Ама најдовме начин како да ги пласираме за да бидат поприемчиви на луѓето. Хумор и сатира е здрава работа. Хумор треба стално. И тоа е еден од најтешките жанрови. Најтешко е да насмееш. А меѓу тоа и најблагородно во исто време. А сатирата е здравија на здравиот резон. Значи, секоја сатира е пожелна во секое општество. Затоа што преку сатирата се кажуваат некои вистините работи кои што во реалниот живот, посебно кога збориме за сатира, збориме за комплетното живење, сатира на комплетното живење во кое што спаѓа и политичката сатира. Сатирата ја кажува вистината, кој што понекогаш ги боли, знаеш. Тие што тоа е наш начин на изразување, едноставно се најдовме во тоа и тоа го работиме со години.
Што ти има најмногу оставено впечаток од ова плодна кариера во хуморот, во сатирата и што е она што оставило најмногу белек кај тебе како професионалец?
Па најмногу белек. Најмногу белек е задоволството од работата и задоволството кој ќе слушнеш дека тоа што го работиш им се допаѓа на тие што го гледаат. Тоа е најголемото задоволство.
Рече дека се прилагодуваш на животот тука, но веќе имаш свои планови. Дали тоа значи продолжување во истото поле или нешто сосема ново тука во Австралија?
Па, ново е само името. Значи, јас само што дојдов веднаш основав продукција. Тоа се вика Батка Wasteland Production. И веднаш почнав со снимање. Собрав екипа, работам со многу квалитетни момци од Сиднеј. Тоа се Омер и Беби Зекировски. Собирам актерска екипа. Имам веќе неколку луѓе кои што многу добро се вклопија во целата приказна. Значи, во секој случај, тоа е тој концепт што јас го терав и во К-15. Тоа се тие ликови, тоа е тој начин на хумор, тоа е тој начин на изразување, тоа е тоа. Веќе имаме снимено доста материјали, веќе пуштивме два скетча на Батка Уесен Продакшн, значи тоа е на YouTube, меѓутоа постои и Facebook, кој што се вика Батка Уесен Продакшн, како и на мојот Facebook. Значи Facebook мене лично, како Facebook, не ми интересирало како начин на комуникација, меѓутоа за да допрам до што поголем број на луѓе. За што поголем број на луѓе да го видат тоа што јас го работам овде. Тоа е во тој стил, во главном, значи, ќе се ориентирам на чист хумор. Сатирата сама по себе ќе си дојде, нема да алудирам на сатира, затоа што немам ни потреба. Овде е друга држава, други приказки има, друго се.
Дали тоа значи дека ќе направите една измена од искуството досега што го имате со Австралија, или имавте ви искуство и со овдешната публика во неколку од изминатите концерти кога ја посетивте Австралија? Потреба за промена во начинот на изведување?
Па не толку, да, може да се каже. Знаете, публиката е сегде иста. Значи, ние имаме македонска публика, македонците се исти и овде и во Македонија сегде. публиката е иста, вкусот е генерално исти на сите луѓе. Сега добро, има луѓе што живеат тоа тука со години, по 20, по 30 години, тие да речеме некои локални штосеви што ние сме ги правеле у К15 за македонската публика во Македонија, некогаш не ни не палат многу овде, пошто тие луѓе се научени и на друг начин на комуникација овде, на друг начин на хумор и така натаму. Јас нема да одстапувам многу од мојот концепт, затоа што прво треба мене да ми се допадне, па после да го пласирам јас тоа. Меѓутоа, мислам дека пронедов некој баланс со кој што ќе бидат задоволни сите што го гледаат, и овде, и во Македонија.
Дали може би ти недостига ликот на Тошо?
Па, Тошо е дел од мене. И баш е дел, голем дел од мене, јас тоа го, Тошо е моја креација, јас Тошо го правам повеќе од 20 години. Така да ми недостига, не ми недостига толку како што мислам дека недостига да постои како лик. Затоа што појавувањето на првиот скетч покажа дека луѓето уште го сакаат тој лик. Односно, дали како дел од К15, дали како К15 концепт, затоа што ние тројца го правиме тој концепт. Тошо мислам дека треба да постои и ќе постои уште.
Дали тоа значи дека пронајде нов лик кој што сега ќе го користиш или ќе настапуваш како маска?
Не, тоа е истиот лик. Тоа е истиот
значи
лик.
Останува Тошо?
Останува Тошо. Тоа се тие ликови препознатливи. Може да улета уште некој нов лик, меѓутоа нема потреба, затоа што тој е многу препознатлив. 99% од публиката го знае Тошо. Исто имам јас уште еден лик, тој се вика Ристо. Ристо, разбираш, да. Двата лика се со мене секогаш. Јас ги донесов ликовите овде, со самото моје доаѓање автоматски и тие дојдоа овде.
Дали тогаш ќе може за специјално за нашите слушатели да извлечете малку дел од тие можеби нови скетчеви, нешто што треба да го очекуваат нашите слушатели во днина?
Па еве, сега ќе ви кажам, значи првиот скетч беше да, малку е некоја симпатична сатира, првиот скетч се вика Диаспора. Имаше многу голем број на гледање на YouTube тој скетч. Тоа ми кажа дека на луѓето уште им е интересен и ликот и приказките што тој ги раскажува. Јас не би сакал да откривам сега да ви раскажам скетчеви, што се збори во кој скетч, меѓутоа сакам да ви кажам дека на периоди од недела до две ќе се појуваат стално нови скетчеви. Јас имам снимено, доста материјали имаме снимено до сега и едноставно ги дозираме. Ги дозираме и би сакал тоа да остане изненадување, нормално.
А од она што е веќе емитувано, мала
да,
доза?
Мала доза. Па еве, за вториот скетч да ви кажам.
Може.
Да ви го раскажам сакате?
Може.
Тошо на гатачка. Да. И гатачката му вика до 45 години, вика, ќе бидеш без пари, без работа, сиромав, за никаде. И Тошо ја вика, а после 45? И гатачката му вика, после 45 ќе се навикнеш. Летаргич.
Благодарам многу.
Се најубаво. Живи, здрави и да се гледаме за убави работи.
Почитувани слушатели, ексклузивно за SBS Радио, Васко Тодоров.